Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Gaurkoa denboraldi honetako azken saioa izango da, uda badator, eguraldiak bestela dioen arren, eta Kirol Herrian geldialdia egingo dugu irailera arte. Ordurako hasita izango da futbol denboraldia, eta ikusteko dago ba, Osasunak ze talde aurkeztuko duen. Gaur Kirol zuzendari lana egingo dugu Osasun etxean, eta taldearen plangintzaz mintzatuko gara jokalarien sartu irtena ardatz hartuta. Biltokian berriz, waterpoloa izango dugu izpide, waterpolo Iruña taldeko Ane Cuervorekin. Handia egin zuten duela astebete pasa, goreneko mailara igota 8 urte zeramaten ametxorren atzetik, eta ibilbide luze horren errepasoa egingo dugu gaur Cuervorekin. Bere jardun individualez ere galdetuko diogu 86 gol egin baititu aurten. Eta kiroldegian besteak beste Europako atletismo txapelketari begiratuko diogu. Asier Martinez podiumetik kanpo gelditu zen larun batean, azken esian estropezu egin eta gero. Labrit frontoian berriz, pilota Legends Cup jokatu da asteburu honetan. Festa eta nostalgia nahastu dira armaietan, eta garaipena Bengoetxeak eta Galartzak lortu dute. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat badaukazue idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-9-6.
Kontrolean Martin Cervantes, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Gaur, denboraldiko azken saio izanik, Braulio Bazkezen tokian jarriko gara, edo beste modu batera esan da, datorren denboraldiko taldearen planifikazioaz hitz egingo dugu. Gaur-gaurkoz, Vicente Morenok 25 jokalari ditu eskuragarri, dagoeneko eraikita dagoen egitura batera iritsi da entrenatzaile berria, baina udan zehar ukitu batzuk eman beharko dizkio egitura horri. Hegaleko utxuneak betetzea izango da helburuetako bat, eta bestalde ikusteko dago, ba ze jokalari ateratzen diren talde iruindarretik, batzuei irterako atea erakutsiko diete agintari gorritxuek, eta beste batzuek balitekena da eskaintza mamitsuak jasotzea kanpotik. Horretaz guztiaz hitz egiteko nire alboan daukat, alde batetik, Ane Martiarena, kaixo Ane?
Arratsaldeon.
Oier Zumarraga ezin izan zaigu batu gaurkoan lan kontuak direla eta, ordea, demoraldia bukatu aurretik, ba garai itzuli da Josu Ganuza handia. Josu, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Aspaldiko Josu, zemu zaude?
Bueno, ongi, ba pizkatez oraindik ere, ba bueno, berriak tantaka hartzen guztiok bezala, baina ongi ja lanera bueltan eta, bueno, a tope.
Berria esan duzu, berriak biltzen, gaur berri, bueno, garrantzitsu bat izan dugu Osasunari dagokionez. Jagoba Arrasatek bain zuzuen ere hitzarmena sinatu duela Mallorcarekin, hiru denboraldirako hitzarmena sinatu du Jagoba Arrasatek Mallorcarekin. Beno, Ane, ze hausnarketa egingo zenuke Punpalaster albiste honen inguruan?
Bueno, espero zena, ez? Azkenean orain dela aste pare bat ere argazkiak ibili ziren, ez? Sare sozialetik barna Mallorcan zegoela bere taldearekin, eta gainera bai Txisko eta Nacho Bidalekin ere horre, bueno, bazkariren bat egina zutela. Orduan, bueno, espero zena. Berak Mallorcak nik uste dute ongi ulertu duela, norre karri duen ez, etxera ez, horre, bueno, ari da adierazgarri gixe dara, bai, bueno, nola agurra bezala ez lehenbiziko hitz ongi etorri ez, euskeraz erabili duten ez, Jagobaren fitxaketa anuntziatzeko. Eta bueno, berak uste dute orokorrian bueno, erten den bezala, ez, politikoki zuzena izan dela, baina bueno, azpimarratzeko da esan duela, bueno, azkenean Mallorcak eman diola proiektu berri bat, ez? Gainera epe nahiko luzekoa, 3 urteko epe horrekin eta konfiantza, ez, batez ere, 3 gauz hoiek azpimarratuko nuke, bueno, erranduen gauz guztietatik.
Horren arira galdetu behar nizun Josu, zer eskaini dio Mallorcak Jagobari Osasunak eskaini ez dionik?
Ba, azteko eta behin 3 urteko kontratua, ez? Uztut hori horrek berme ematen diola entrenatzaileari, uztut Osasunan, ba, bueno, ba, piskate, zakin nola esan, ez? Baina azpi baloratu zutela Jagobaren, ba, figura edo, eta pentsatu zutela, ba, urtez urteko kontratu berritzeak onartuko zituela, kontuan izan gainera, ahaztuta, zuzendaritzatik, aurreko kontratu luzatzea, ba, ja, ez dela urte betekoa izan, horretaz gain zer eskaini dio, ba, ziur aski Osasunak baino giar ekonomiko handiagoa, eta fitxaketak egiteko aukera handiagoa, Mallorca ez da kluba, bueno, elkarte anonimoa da, eta horrek ere, ba, bueno, dirua txertatzea albidetzen du modu errazagoan, abalak lortzea eta dirua lortzea modu errazagoan, eta, bueno, ba, handik uste Jagobak horregatik onartu duela, ez, bueno, badoa ere, ba, Mallorcara, irlaun ezagutzen du, Jagobak normalean bertan pasatzen di baititu dudak, ba, handik komentatu duen bezala orain, porren hasiera bertan eman zuelako, eta aipatzen duguna, ez, nik uste dute, ba, konfiantza eskaini diola Mallorcak, eta Osasunak ez diola konfiantza hori eskaini, non eta bere etxean, ez, batzutan, ba, etxetik kanpo etorri behar dira, ba, ezakit, zure figura balioan jartzeko.
Beno, ba, Jagobe Arrasate jada Osasunaren iragana da, tamalez, baina hala da, eta gu gaurko saioan, ba, aurrera begira jarriko gara, Osasunak badatorren demoraldian izan dezaken itxuraz itzegin godu jarraian, beno, 25 jokalari, esan dut sarreran, Vicente Moreno 25 jokalari izango dituela eskura garri edo ala ditu momentuz, lerroz lerroa, kaso egingo dugu errepasoa, atezainekin hasiz, ane, bueno, datorren demoraldiari begira, bi aurrelari izango ditu Osasunak, Sergio Herrera eta Aitor Fernandez, eta ez dirudi hor aldaketarik edo ez usterik izango dugunik, ez? Naiz eta Aitor Fernandezek kontratua 2025ean bukatzen duen.
Bai, bueno, ni pentsatzen dut demoralde honetan biekin kontatuko dugule, gero igual agian da, ba, urrengo urtera beire, ba, igual Aitorrek ez, baloratuko du igual taldetik atratzea, denik eta behin erran nahi dute aurtengo demoraldi bezala pasatzen bada, ez? Azkenean ez du kasi minutuik izan, eta pentsatzen dut, bueno, Aitorrek ere jokatu nahiko duela, ez, bueno, nik uste dute atezain on badela, ez? Naiz eta Sergio aintzinetik eduki, bueno, ba, demoralde honetan jokatu den partida gutxietan nik uste dut maila ona erakutsi duela, baina, bueno, badakigu Sergio norden, ez? Eta horren, bueno, pentsatzen dut kontratua amaitu arte hemen egoin dela, baina igual urren urtera behire, ba, bertzi interbiden bat ere saiatzen harpatuko dela.
Zuk, Josu, nola ikusten duzu ATP-ko egoera?
Bai, bueno, horrez dute mugimendu eskasenak bertan izango direla, ez? Gainontzeko lerroetan mugimenduak egon daitezke, batez ere jokalari oso interesgarriak egon direlako hainbat lerrotan, eta ziurrenik eskaintzak egongo dira, eta ikusi beharko dira eskaintza horiek nahikoak ote diren, ba, zurrumurruek dioten ez bezala, eta, bueno, ba, klubak ere ezte saltzeko ezte behar duen baitut, eta aurre, bueno, irakurri baita iteke esaten dutenaren arabera, zuzendaritzako kideek esaten dutenaren arabera, ba, saltzeko behar moduko bat badagoela, ez? Baina, esan bezala, ATP-an nik uste hor, ba, ez dela mugimendu handiegirik izango.
Atzelariei dagokionez, oraintxe 9 daude, Vicente Morenoren aginduetara, Unai García alde batetik, Nacho Vidal, Rubén Peña, David García, Juan Cruz, Jesús Areso, Diego Moreno, Jorge Errando eta Alejandro Katena. Hoietatik 3 kontratua datorren urtean bukatzen dute, Unai García, Nacho Vidal eta Rubén Peñaren kasua da. Bueno, denetariko izenak ezan, batzuk oso garrantzitsuak eta taldearen lehentasuna izan daiteke, ba, taldean mantentzea, eta beste batzuek, ba, akaso, ba, hori aukera gutxi izan dezakete jarraitzeko, ba, Diego Morenoren kasua izan daiteke adibidez.
Bai, ni gustuz, bueno, Diego Moreno, ba, ikusi beharrez, bueno, uda hontan, ze ze aurre denboraldi egiten duen, eta pentsatu horren arabera erabakiren bat hartuko dela, ja da oino gaztia dela, ez? Eta, bueno, ba ez duela gauzek erreiz, gero Unai Gartzian aldetik, bueno, urren gurtan akitzen zaio kontratu, zurrumurrok ere entzun izan dira, ez? Bueno, ba direla talde bat baino gehiago interesatu, baina, bueno, Unaien aldetik berak Osasunan jarraitu nahi du, bueno, nik uste dut ateratzeko modu bakarra izango zela, bueno, ba klubari, ez, ekonomikoki Kristin laguntza ematemazion bere irterak, eta gero Nacho Vidalen kasun ere pentsatzen dut, ba Nacho Vidalek zaiari izango duela, ez? Egia da, bueno, ba, horrezku ilateralean, ba, badugula areso, peina, izugarrizko maila erakutsi dutela, eta prinsipioz pensatzen dut, ba, klubak oiekiko apostu eginen duela, eta orduen ikusi barere hor Nacho Vidalen etorkizuna airian ikusten dut.
Hor, ze eskaintza izan daitekenez, Josu, jokalari hauek fitxatzeko, ba, David Garciaren izena, ba, iaia merkatu guztietan egonda lotuta, ba, bestak beste premierreko taldetara, agian Jesus Areso galtzeko arriskua izan daiteke mingarrina Osasunarentzat uda honetan, eta eskaintzarik onenak ere akaso atzelarien artean Aresok jaso ditzake.
Bai, bai, eta nik uste dute hor jarri behar dugula fokoa, ez? Jesus Aresoren gan oso denboraldi ona egin du. Bueno, hasian destakatzen zen, baina gabezi asko erakutsi zituen hemen, astean zehar egindako errepasoetan aipatu dugun moduan, baina egia da, ba, batez ere denboraldiaren azkeneren oso oso borobila egin duela Jesus Aresok, eta beraz, ziurrenik eskaintzak iritsiko direla, ez badira iritsia da, Sadarreko bulegoetara, eta ikusi beharko da horrek ere, balintzatuko du nolabait, ba, Nacho Vidalen jarraipena, edo Diego Morenok izan ditzakeen aukera eskasak, ez, maneka aipatu du, ez zer egin Diego Morenorekin, ba, aurre denboraldi ona egiten badu ziurrenik, eta Jesus Areso gelditzen bada, berak, bueno, utzita joango da, eta aurre denboraldi horren ona ez baldin bada, ziurrenik, igual, ba, libre joaten ikusiko du markatu zintroen igokoa, ez? Baina, bueno, bai, hor nik begiradak David Garciaren gan baino aurten Jesus Aresoren gan jarriko nituzke.
Gero, fitxaketai dagokionez ane, Osasunak, ba, alegin egin barko du, ezkerregaleko on bat fitxatzeko, aurten Mojika aritu da postu horretan, Kolombiarra utzita aritu da, eta, bueno, argilunak ikusi zaizkio, jende asko, ba ez da, konbentzituta gelditu, ez, Mojikak emandako mailarekin. Bueno, bada postu batez, ba, historikoki Osasunari, bueno, kosta egin zaiona, ez, postu hori betetzea, ezker lateral hori, azken aldian egia da, nahiko jokalari onak izan dituela postu horietan, baina azken 15 urteetan, 15 jokalari izan ditu kokapen horretan, eta bueno, ba, izan daiteke ez, Braulioren burua uste nagusia merkatu honetan.
Bai, nik uste dut kanden hastien ere, bueno, hori aipatu ginuela, ez? Egia da, bueno, ba, beti horrezker lateral hortan bura uste jaunditz egoten direla Osasunaren kasuen, egia da, bueno, ba, taxoarek ez, jokalari asko eman dituela, baina, bueno, gibela botatzen badugu, nik arrango nuke Nacho Monreal izan zela horrezker lateral la, bueno, izarra hundi bat, ez? Ta geroztik, bueno, bai, egia da, ez? Jokalari honak etorre dire, eta maila oso onara kutsi dute, ba, Carlos Klerrek bere garaian, Estupiñanek ere, bueno, ba, agian Mojika bezala ez horre defentsalanetan arazoak izaten zuen, baina, bueno, nik uste dut ere, demoralde pasatu ala txukuntzen joan zela, eta, bueno, kasu honetan ere Mojika bera, ez? Baina, orokorrean, ba, bai, egia da, ezker lateralan, ba, bura ustendek izaten direla urtero, eta, bueno, ba, hor radarrean entzuten da, agian, ba, Braulio Bazkezen semea, Jesus Bazkez izaten aldela, bueno, ba, zulo hori ez tapatzen aldean jokalari gazteetako bat.
15 lateral esan dugu, 15 egaleko 15 urtean, ezkerre egal horretan, lehenengo izenak benetan beldurtzeko moduko dira oraintxe zerrenda eskuartean daukat, Tiago Gomez, Javi Calleja, Yuka Raitala, Nano Macedo, Joan Oriol, Lixian Cadamuro, Luis Martins eta Juan Fuentes. Hor, Josu, esan daiteke Carlos Klerkek puskatu zuela madarikazio hori, azken urtetan, bueno, ezkerregaleko nahiko txukunak izan ditu Osasunak, eta orain, bueno, ba Braulio Bazkezek asmatu beharra dauka, ezta?
Bai, asmatu beharra dauka, eta esanen nuke ezkerregala hori dela burua ustea erik handiena lehenengo mailako kirol zuzendari guztientzat. Zakite ez, adibide hartuta Real Madrid bera, bueno, zalantzan jarri zen ere Mendiren fitxaketa, eta ikusi dugu zer motatako jokalaria den, ez, baina Mendik ere, bueno, aulkitik ikusi du parte asko, eta beste jokalari asko, ezkerregaleko jokalariet zirenak, parte hartu dute bertan, ez, Ora meno bai, ba lan handia dauka Brauliok defentsan bertan eta ikusi beharko da, nola ba ebazten duten ekuazio zail hori, aukerak daude, ba ezkeregaleko txukunak fitxatzeko, igual ez horren gazteak, baina bai, Juan Cruzek ez duen profila betetzen dutenak, igotzeko kapaz direnak erasoan.
Gero, zelaiardiari erreparatuta, postu hoietan 11 jokalari dauzka guztira Osasunak, jarraian esango dizkizuet, Pablo Ibáñez, Iker Benito, Aimar Oroz, Rubén García, Javi Martínez, Ander Joldi, Kike Barja, Moi Gómez, Lucas Torro, Iker Muñoz eta Jon Moncayola. Bueno, zerrenda honetan sartu ditut bai euskarri bezala jokatzen dutenak, erdiguna jokatzen dutenak eta hegalean aritzen direnak. Bueno, berriki jakin dugu ane adibidez, ba Girona Aimar Orozen atzetik dabilela, hor ematen du Osasunak jada eskaintza bat baztertu duela 6 milioi euro ingurukoa, izen hauen inguruan zer esango zeniguke.
Bai, pentsatzeko, ez? Ni gustuta aste urrentako albiste hori izan dela, ez? Aimar Oroz bera, egia da agian ez dulein bere denboraldiriko berena, ez? Alderatzen badugu ganden urteko denboraldiarekin, baino hala ere, ez? Gaur ikusten dugu radarrean dagoela. Azkenean ikuste dut, Osasunak diru behar duela hoi gauz beda, baina beti ere kontuten hartuz konpentsatzen duen, ez? Azkenean Oroz nik uste dut dela taldeko izarra hundiena, ez? Baduela hor taldea bereisteko gaitasuna baduela bertze puntu bet, bertze gaitasun bat eta nabaritu zen ez, denboraldi amaieran lesionatuta egon zenean eta gero zelaire itzuli zenean. Eta, bere garaian adez Mikel Merino ere, Osasunak 5 milioien truke saldu zuen, orden egia da orain bere klausula 28 milioikoa dela, eta igual, agian, asko da ez, baina, nik uste dut 6 baino gehiago ongati burrukatu inbar dela, ez?
Josu, zuk zer esango zenuke, ze zifraren gatik utziko zenuke zuk Aimar Oroz alde egiten?
Bihotzaz hitz egin da, nuke alde egiten utziko, ez? Eta etepe klausulatik aliketan gertuen saltzen saiatuko nintzateke, kontuan izan da etete klausula gehitu izan daitekela, baina ere kontuan izan behar dugu kontratu berritzea hor dagoela eta agian horregon daitekela gakoa, ez? Batzuk ez dute Osasunaren eskaintza ez dela nahikoa izan Aimarrentzat, baina gaur bertan Diario Navarran irakurri ahal izan dugu nola badirudien bidenetik dagoela kontratu berritzea hori kontuan izan da nik 14 milioi euro baino gutxiagorengatik ez nuke salduko ikusita dela klubaren etorkizuneko proiektu igualdin badago harri nagusitako bat.
Gero hegalei begiratuz zelaiardien ere hegaleko baten beharra badauka taldeak, jokalari espezifiko baten beharra esan nahi dut, Kike Barja hor aritu liteke, arazo fisikoak izan ditu azken aldian, eta gero hor daude Iker Benito eta Ander Joldi, baina ematen du ez postu hori indartu beharra daukala Osasunak, ane?
Bai, nik uste dut ez abderen ez agurren ostetik, aurten hori nabaritu izan dela, ez? Eta askotan hori faltan bot izan da denboraldi hontan. Egia da gauzak ere ez direla errixak, Ikek ere lesioek ez diote lagundu. Gero postu hortan Ruben Gartzia eta Jose Arnaiz berare jokatzen aldute, agian Jose Arnaizek ere ez du oso denboraldi erregularra egin eta gero ikusi behar Benito ja da Andorran entrenatzailearen konfiantza guzti izan duela, ikusi behar ez aurre denboraldi hontan nola ibiltzen den eta gero Joldik kontratua berritu du, 12 gol sartu ditu horre mesasen, baina gero egia da lehenbiziko maila bertze mundu badela eta ikusi behar ze rendimendu duen, baina bai hori bertze puntu ahul bada bai.
Eta gero aurrelari dagokienez, Jose Arnaiz, Ante Budimir eta Raul García de Aro, hor Josu galdera nagusia da ea Budimirrek Osasunan jarraituko duen, denboraldi itzela egin du eta orain datorren hilabetean Eurokopako erakusleioan egongo da, momentuz lagunartekoetan jada erakutsi du sena finduta daukala. Galdera horri, ea Osasuna jarraituko duen, zuk ze erantzun emango zenioke?
Egiten duen Eurokoparen arabera, nik uste Eurokopa ona egiten badu, eta gol bat edo aukitik aterata eta asistentzia pare bat egiten baditu, eskaintzak jasoko dituela klubak, eta gainera igual kluben bat, ziurrenik ez Europa mailakoa, baina igual bai, txapeldunen liga edo Turkian edo jokatzen duen talderen batek, ba, etete klausula ordaindu lezakela, ez? Nik horrek uste dut, bueno, Budimir izan daitekela atera daitekena tamalen, oso garrantzitsua da, baina, bueno, Raúl García de Aro ere oso ongi bukatu du liga. Ante Budimirri dagokionez hori, ez, nire ustute ja, bueno, hainbat urte ditu, 33 urte ditu, okerez banago, eta horrek, ba, Europako liga handietako kluben interesa, ba, nolabait, bueno, jeitxi arazi dezakela, baina, badakigu, ba, dirua badagoela merkatuan, batez ere ekialde hurbiletik, eta ekialde hurbil horretan ere kokatuko duke Turkiako liga, ez, eta txapeldunen liga, eta, bueno, ba, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, baina uste dute Osasunak eskaintzak jasoko dituela, eta gainera, ba, eskaintza erakargarriak.
Bate daki, akaso datorren denboraldian, Ante Budimir, Jose Mourinhoren agindutara, marka litzateke. Beno, eta bukatzeko, ba, emakumezkoen taldeari erreparatuko diogu, joan zen astean jakin genuen, Josu Dominguezek kontratua berritu zuela, entrenatzaile bezala, beste denboraldi baterako. Aurreko udan, bi jokalari oso garrantzitsu galdu zituen talde gorritxoak, Marto Arras eta Patri Zugastik utzi zuten taldea, zentzu horretan ane, espero daiteke aurtengo uda lasaixeago izango dela, ez, Osasunarentzat.
Bai, pentsatzen dut baietz, ez, gainera, bueno, erramarra da, ba, fitxaketa gutxi ere intzirela, baino bai, bueno, egindako fitxaketak ere erantzun eman zutela, eta gainera Marto Arrasek, bueno, ez, lehenbiziko mailara azkenean lortu duela Espainolekin, baino bai, pentsatzen dute denboraldi honetan mugimendu gutxi egongo dela eta entrenatzaileen partetik ere ze berritu berri da.
Maitane Bilariño izango da ziur aterako den jokalaria, ez baitu kontratua berritu Osasunarekin. Beno, jarraitutasunaren alde egingo dela apustu, ez da, Josu?
Bai, zaletari gabe, eta hori esan zuen argi eta garbi Maigarde Kirol zuzendariak, ez, prentxaurrekoan, Josu Dominguezen prentxaurrekoan, gainera aipatu zuen, ba, etxekoa diren hainbat jokalari garrantzitsu bila, bueno, kontratua berrituko dutela, ziurtzat eman daitekela hori, eta, tira, ikusi beharko da, ez zintzuk diren jokalariek, zintzuk diren klubarentzat garrantzitsuak, igual ez dira, ba, berregunean ikusi ditugunak, baina logikoena da, ala izatea, ez, berregunean jardunaldi aritu diren horiek, ba, haien kontratua berritzea, eta gero, ba, bueno, kanpotik ere fitxaketaren bat egin beharko da, talde indartzeko, batez ere aurrekalde horretan, ikusi dut aurten, bueno, ba, Maitane Bilariñok, ba, lesioak direla eta nik uste dut ere, erabaki teknikoak direla eta, ikusita kontratua berrituko ez duela, ba, ez duela horremesteko aukerarik izan, eta orkluak erasoan asko galdu duela, naiz, eta, bueno, ba, Carmenek oso rendimendu ona eman duen, batez ere liga mailenan, baina ala ere ez dute hor erasoko lerroan taldeak behar duela, ez, diferentzia markatuko den aurrelari bat, eta ikusi beharko da hor ezte mugimendu egiten duten.
Bada, besterik ez, bikote, mila esker Osasun etxe honetan egoteagatik, kristalezko bolari igurtzi honak eman dizkiozu, eta beno, ba, eskerrik asko hemen demoraldi honetan zehar egoteagatik, eta ondo bidean, ba, irailetik aurrera ere hementxe izango gara, ezta?
Bai.
Josu, bueno, eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai zei.
Aio.
Agur.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez, eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan, eta optikairuna.com webgunean.
Fama Living, altzari eroso baten bila zabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak, aulkiak, gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43. zure sofa denda.
Embutidos, Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
2024-2025 ikasturteko aurrematrikula zabalik AEKan. Egin aurrematrikula ekainaren 28 arte AEKaren edozein euskaltegitan. Euskaraz bizi AEKa, euskara praktikoa.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Matrikula zaitez Maizpide Euskaltegi Barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz, natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago irubebikoitz.maizpide.eus webgunean edota 9438892 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon Maizpide Euskaltegi Barnetegia, euskara bizi.
Nafarroko waterpoloak lehen mailako talde bat izango du 8 urte geroago. Izan ere, joan zen astean kontatu genizuen bezala, waterpolo Iruñak igoera lortu zuen Nafarroko Unibertsitate Publikoko igerilekuan, kanporaketa irauli beharra zeukaten horta akseliaren kontra eta balentria egin zuten etxeko beroan, 18-9 nagusitu eta ohorezko mailara igo ziren ligako txapeldun bezala. Onats Garaikurra altxatu zuten momentua. Partida jokatu eta ospakizunaz gozatu zuenetako bat, Ane Cuervo Hernandorena izan zen, taldeko goleatzaile eta gaur bisitan etorri zaigu kirolerrira. Kaixo, Ane, ongi etorri?
Kaixo.
Beno, haze ospakizuna ez, entrenatzaile ere uretara botazen uten, haze poza zeneukaten.
Bai, ba, kristona.
Aste bete, pasada, bueno, partida horretatik, igoera lortu eta txapeldun bihurtu zinetenetik, ospakizunak oraindik jarraitzen du edo ja bukatu dituzue ospakizunak?
Ez, oraindik jarraitzen du ospakizuna. Gainera oraindik, ba, nik ez dut sinisten oraindik gertatutakoa.
Bai, ez da, igozaretenik datorren urtean onenekin aritu behar zaretela hori barneratzeko, ba, bueno, denbora beharko duzuela, ez da?
Bai, denbora asko. Uda pasata, agian ja sinistuko dut.
Eta gainera, garaipena eta igoera nola lortu zenuten? Ze joaneko partida galdu egin zenuten, etxetik kanpo 15-12, markagailuari buelta emateko beharra zeneukaten eta bueno, zen nolako bigarren zati egin zenuten, ez? Batez ere hirugarren laurdenean ze erakustaldi eman zenuten.
Bai, bas, beldurra askorekin hasi ginen, ba azkenean 4 gol sartu barrenuen ba irabazteko. Eta, bueno, azkenean, badakigu gainera, gure etxean, ba, inorkez digula irabazi, eta horrekin ere jolastu genuen.
Hala ere, partida hasieran zalantzaren batzuk ere, izan zenituzten, behintzat, bueno, aurkari aurretik ere jarri zen, momentu batean, markagailuan aurretik, hasiera pixka bat zalantzatiago izan zen, gero, bigarren zatia, baino.
Bai, oso urduri geunden guztiak, eta, bueno, azkenean, ba, ja partian sartu ginen, eta, bueno, pues, hirugarren ja, denboran ja, bai. Dena, ba, golak ziren, beraiek ez duten sartzen ezer, eta hori, ba, horrekin ere jolastu behar dugu.
7-2 partziala lortu zenuten, hirugarren laurdenean, eta gero, azken laurdenaia da, ba, kasi-kasi festa bat izan zela esan daitek, ezta?
Bai.
Zalen laguntza izan zenuten, noski, demoraldi guztian zehar bezala, baina kasu honetan, armaiak jendez bete ziren, igerilekua jendez bete zen, eta irakurri nuen batzuk, pertsona batzuk ere kanpoan gelitu zirela igerilikura sartu ezin da, ezta?
Bai, izan zen, harrigarria. Gainera, guk oraindik ez ginen sartu uretara ba berotzeko eta ja zegoen jende pila beteta.
jendeak batzekin partida berezia zela, eta bueno, zuek azkenean ba, behar bezala erantzun zenuten. Eta esan daiteke, lan askoren fruitua izan zela ez, edo jaso zenutela, joan zen astean, ze azkenean 8 urte izan dira, ba, lehen mailara igo nahian ez, eta azkenean ba, ba, lortu duzue amets hori.
Bai, bai, gainera, hau nire lehenengo igoera izan da, nik ez nuen bizi hori, azkenean 8 urte dira, eta zaldea aldatu da asko.
Irabazi berritan, bueno, Imanol Maizak esan zuen, ez? Nola, ba, multzo hau, taldea, igoera lortu den taldearen multzoa, infante, infantil eta kadete mailan hartu zula, ez? Eta nola baitere, ba, orain, proiektua biribildu egin duela. Entrenatzailearen zat ere, Imanolen zat, ba, garaipen oso, oso berezia.
Bai, bai, azkenean, ba, ikusi du, ikusi digu nola, ba, txikitatik hartu digu, esan duzuna hartu digu txikitatik, ba, ni infantilan intzenean hartu zian. Eta, ba, orain arte, ja, 22 urte ditu dala, ba, eske pasa naiz berarekin, pues, ziklo guzti hau.
Azkenean jokalari bezala berarekin egin duzula ibilida, baina pertsona bezala ere baita, noski, horre guztiak ere, ba, taldearen batasunari dagokionez, ba, asko, asko ematen du, eta ziurrenik, ba, bueno, igoera, lortu duzen igoera hau, horren guztiaren, ba, seinale eta emaitza izango da, ezta?
Bai, hori da, bai, bai. Azkenean familia bat gara guztiak, eta ja ezagutzen gara, buf, nire familia baino gehiago.
Ba, denbora askotan denbora gehiago pasako duzuela, ezta, elkarrekin.
Bai, egunero entrenatzen dugu, eta orduan, ba, pues egunero ikusten gara elkar.
Gero, bueno, iritsi zegun informazioaren arabera, ane, zu ligako 3. golegilarik onena izan zara. 86 gol egin dituzu guztira. Beno, pozarren egongo zara taldearen errendimenduarekin, baina zure errendimenduarekin ere pentsatzen dut oso pozik egongo zarela.
Bai, bai, ba, ikaragarria izan da, ba, nire lehenengo aldia gol hoietara iristen naizena, eta gainera urte honetan izan dut ba, paper bat defentsan, ba, hori, egon naiz gehiago defentsan, baino, baina, bueno,
ala, ez duna de, demora izan duzu gero erasora egiteko eta golak sartzeko, ze...
Horregati, bai, bai.
86 gol, gol asko dira.
Bai, bai, pertsonalki izan da ikaragarria, eta, bueno, azkenean da, ba, eguneroko lana, ez?
Lehenengo golatzaile nagusia zenbatera gelditu zaizu? Badakizu?
Bai, izan da nire taldeko bat ere bai, naia. Izan da eta uste dut 80 gol, 86. Bai, bai, osea.
Beraz, bueno, taldekidearekin ere hor leia izango zenuen, ez? Ea nor sartzen zituen gol gehiago.
Bai.
Eta zu bane, waterpolan, bueno, pixka bat jatorrietara begiratuz, noiz hasi zinen eta zerk erakarri zintuen? Waterpoloak zerk egiten du erakargarri?
Pues nik hasi nintzen, oso txikia nintzenean, 6 urterekin bota nintzen igerelekura, eta gero 10 urterekin edola, sartu nintzen ja kluban, bota zuten baloi bat, eta venga, probatu. Baina hasi nintzen, ba, nire aizpa ere egiten du waterpolo, eta biak elkarrekin lortu dugu igoera hau. Eta orduan, ba, nire gurasoek esan zidaten, probatu, tal, eta, ba, probatu nuen, gustatu zidan, eta, eta jazta eta orain arte.
Eta zerk egiten du berezi zuretzat waterpola, ez dakit, badago zerbait horrela bereziki gustatzen zaizuna?
Ba, uste du, ba, azkenean, pues, familia bat sortu dela, eta egunero, jeistea, ba, entrenatzera, pues hori gogotsu jeisten zara, pues, dena elkarrek, azkenean, sufritzen dugu elkar, garraipenak eramaten ditugu elkar, pues da, hori, familia bat sortu dela, eta hori, pues, esan duena gogotsu jeisten zarela entrenatzera. Eta gero, ba, bai, kirola oso polita dela.
Asko simplifikatuz, esaman izun, kirolaren inguruan, zer da, eskubaloiaren eta egirikitaren arteko hibridoa, nasketa bat, edo?
Bai, hori da, bai, bai. Oso dinamikoa, oso azkarra, azkenean ez da futbola bezala dela pixko bat, mantxoa, eta hau da, jogu, jaten gara, 20 gol sartzen ditugu, kasi partida guztietan, orduan da, pues, gol asko ikusten dituzu,
Bai, ezkenean, bai,
marka, oso dinamiko.
Markagailuak izan daitezkela jokoaren ba nolakotasunaren isla, ez? Ba gol asko sartzen direla partidako eta horrek erakusten du baloia dagoela ate batean eta bestean baiaia une oro. Zentzu horretan bai. Esaman izun ane galdetu bat nizun ea ze ezaugarri behar diren waterpoloan, bueno, ba ona izateko.
Bueno, pues uste dut, zakit, azkenean da, ba...
Zu 86 gol sartu dituzu, zerbait jakingo duzu?
Bueno, pues, pues gola sartzea, defentsa oso on bat egitea, azkenean guztiak ez dira golak, defentsa, ni gure taldean badaukagu defentsara oso oso onak, eta ez dute sartzen golak, baina, bueno, pues hori, azkenean ez dizute sartu behar golak ez da ere. Gero, pues, igeri egitea, ongi egeri egitea.
Hori esaman izun, ez? Igerilari ona izan marko zara.
Igeri egiten,
bai.
Bai, pixko bat hori.
Eta gero,
gogoak izatea.
Eta teknikare bai, ez? Jortiketak egiterakoan, baloia maneiatzerakoan.
Bai, azkenean teknika, igeriketa, ba, hori da.
Kirol oso kompletoa, beraz.
Bai. Bai, bai.
Orain beno, lorpena ospatzea tokatzen zaizu, ez? Lortutakoa dastatzea, gozatzea. Eta gero, bueno, ba, behin uda igarota, ba, hortxe etorriko zaizue, erronka handia. Honenen artean lehiatzea, ez dakit, bertigo ematen dizue, edo oraintxe bertan nola ikusten duzu?
Ez, ni oraintxe bertan ja, bi arrasiko nintzen ja, jolasten.
Pentsatzen dut.
Bai, ez, gogotxu, oso gogotxu. Bai. Nago, azkenean, jolastuko duzu, ba, irabazi dutena, Championsak, eta hori dela, pues, gehiena irabazi alduzuna.
Denboraldi aurrea, prestaketa fasea noiz hasiko duzu, ane?
Pues uste dut, hasiko pues, irailean edo, bueno, lehen urtean hasi ginen irailean, baino ez dakit liga hau hasten dela lehenago, edo ez orduan abuztuan edo la izango da.
Gero, bitxia da, baina bueno, ikusi dut, lehen mailan talde gehienak kataluniarrak direla eta haiek direla gainera ba bueno onenak direnak eta orain arteko liga guztiak irabazi dituztenak horren arrazoia zein da?
Pues uste dut dirua. Ba azkenean beraiek instalazio onak dituzte, dirua dute egiteko bi entrenamendu egun batean, goizean arratsaldean eta pues klub bat dute beraiek, guk entrenatzen dugu UPNan Amaian eta Gelbenzun. Orduan ez daukagu pues dirua gehiago izateko, gero pues jendea etortzen dena ona fitxaje betzala, ba pues ez daukagu ere dirua handirik emateko, orduan nik uste dut dela, ba, dirua.
Zuek indarra eta garrantzi ematen diozue, ba, Harrobiari, eta, bueno, azken batean, ba, zuen taldea, Nafarrez osatuta dago, ia osorik, hor ikusi du, bueno, badagoela galiziar bat, Marina Casado, eta...
Bai, baina jadara ma amabi bai. Urtemen, orduan da...
Eta beste Gipuzkoar bat ere, bai, ikasketen gatik ona etorri zena, ez da, beste guztiak bai. Nafarrak.
Bai, hori da.
Eta hori, egoeraren ondorioz aldatu egin daiteke?
Uste dut, bai, ez, uste dut, ja, pues, orezko maian gaudela, izango dela, ba, emango digutela, diru gehiago, behar dugu, diru asko azkenean, paperron bat egin baldin nahi dugu hor, diruan behar dugu.
Eta talde pixka bat indartu ez, agian postu
ba,
jakin batzuetan. Alere, bueno, pentsatzen dut zure postua ondo ziurtatuta egongo dela ez, taldean?
Espero dut.
esan duzu, bueno, UPNan entrenatzen duzuela batzuetan, jokatu ere ala jokatu duzue aurten, baina datorren urtetik aurrera beste nonbait jokatu beharko duzu ez da?
Bai, esan digute hori, bai, guretzat pena bat da, azkenean gure igerilekua esaten dugun bezala da, gure txarkito. Orduan, pues, pena bat, baina, bueno, pues, beste igerile, amaian edo izango da. Segure.
Beste putzure bat aurkituko duzu.
Baina nahi du bat, diru gehiago.
Bai. Bueno, klubarentzat, bosgarren urte izango da, lehen mailan azkeneko zortziak ez ditu bertan egin, orain beno, ba, erronka pentsatzen zuentzako izango dela, alde nenean, ba, hortxe irautea balik eta urte gehien, ez da?
Bai, hori da.
Erronka zaila, baina, bueno...
Oso zaila, bai.
Eta...
Baina, bueno...
Bai. Esan,
bai, lortze, ba, zailatuko garela, hor egoten.
Eta zuk pertsonalki zer erronka izango duzu? Ze amets daukazu eta ez dakigu waterpoloan, ba noraino iritsi nahiko zenuke?
Ba, nire ametsa bazen talde honekin ba orezko mailara igotzea eta lortu dut.
Bete duzu dagoeneko, bai?
Orduan orain ba talde honekin hor jolastea, pues alik eta gehien eta disfrutatzea. Oraindik ez daukat. Nago amesten oraindik.
Ba, ane, jarraitu ametsaz gozatzen eta ea, datorren denboraldian ba lehen mailari neurria azkar eta erraz hartzen diozuen. Zorte hon eta nahi duzun arte.
Mila esker.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-irako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-845-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean. Ekainean, zizurren euskaraz. Ekainaren 16an igandea, arratsaldeko 6etan San Andres Elizako atzeko aldean, Izeba Tekla aurrentzako jolas interaktiboa, musika dibertsioa eta pianoa, sarrera doan, Zizur Nagusiko udala.
Kiroldegian hasteko Erroman jokatzen ari den Europako Atletismo Txapelketari erreparatuko diogu. Asier Martinezek larun batean egin zuen lasterka 110 metro esidunetan eta ezin izan zuen berritu duela bi urte Munitzen lorturiko garaipena. Podiumetik kanpo gelitu zen zizurtarra laugarren postuan, zehazki brontzezko domina lortzeko bidean zen, baina estropezu egin zuen azken esian. Sergio Fernandezi dagokionez, gaur 400 metro esiduneko final aurrekoak jokatu ditu eta tamalez ezin izan du iragazkia gainditu. Eta Manu Kijerari dagokionez, bihar lehiatuko da Xabalinako proban. Finalerdiak eguerdiko ordu batean izango ditu eta finalean sartuz gero arratsaldeko 8:30etatik aurrera ariko da. Frontoietara joko dugu orain, ostiral eta larun batean, Pilota Legends Cup jokatu zen Labriten eta Oñatz Bengoetxeak eta Ladis Galartzak jantzi zuten txapela finalean Mikel Goñiri eta Alduntzini 18 eta 22 irabazita. Hirugarren izateko partidan berriz, Xala eta Inigo Pascual gehiago izan ziren Titin eta Beroiz baino. Pilotazale nostalgikoek gozatu handia hartu zuten Mikel Ido eta Idoatek bultzatutako jaialdiarekin. Eta atzo Labriten bertan, Nafarroako Foru Komunitateko torneoaren finalak jokatu ziren. Pilota mistoko maila nagusian, Mirian Arraiza eta Enara Gaminde izan ziren nagusi. 10 eta 22, Leire Garai eta Itxaso Erasunen aurka. Palan berriz, Roman Maldonadok eta Asier del Riok Bizkaia Open txapelketa irabazi zuten larun batean. Maldonado argentinarrak denboraldi honetan lortu duen hirugarren txapela da. Eta zesta puntan, Bilbao Iron Cupeko finalak jokatu ziren ostiralean. Gizonezkoetan Erkiaga eta Ibar Luzea izan ziren nagusi, eta emakumezkoetan Elai Aiart bikotea izan zen gaiendu zena. Bestalde, asteburu honetan jakin dugu Ose Sardoi taldeak aurrera atera duela Saskibaloiko lehen mailan aritu alizateko aurrekontua. Apirilean lortu zuen igoera eta geroztik agintariak buru belarri aritu dira bulegoko lanean. Bilera eta negoziazio askoren ondoren, 750.000 euro bildu dituzte, nahikoa elitean lehiatu al izateko. Aipatzeko da toki aldatu egingo direla datorren denboraldian. Zizurko kiroldeiak ez ditu betetzen Endesa Ligaren baldintzak eta ondorioz Arrosadian jokatuko dute hemendik aurrera. Golfean berriz, David Borda Nafarrak 5. Egin du Txiklanako Challengean. Europako zirkuitoaren barruko proba da eta onenen artean ibili da Borda. Garaipena Jonathan Goz Rasmussen Danimarkarrak lortu du. Eta txirrindularitza kontuekin bukatuko dugu saioa. Alde batetik, Laboral Kutxak Italiako giroan aritzeko gonbidapena lortu du. Horrek esan nahi du, hiru itzuli handietan lehiatuko dela aurtengo denboraldian. Bueltan maiatza hasieran aritu zen eta giroan hilabete barru ariko da. Itzordu nagusia berriz, abuztuan iritsiko zaio. Debuta egingo du Frantziako Tourrean. Eta bestalde, atzo bukatu zen Dauphine Kriteriuma. Igor Arrieta Uharte Arakildarrak 37. Postuan bukatu du eta garaipena Primoz Roglicentzat izan da. Sufrituta irabazi du Esloveniarrak. Era berean, zinez harrigarria izan da Oier Lazkano Arabarraren jarduna. Eskalatzaile honenen pare aritu da eta 9. Egin du sailkapen nagusian Mikel Landaren aurretik. Baintzuleok, hauxe izan da demoraldi honetako azken saioa. Plazera izan da astez aste Nafarroari lotutako kirolkontuak txoko honetara ekartzea. Ondo bidean, kirolerriko ateak zabalik izango dira berriro, behin uda igarota. Entzuleok, eskerrik asko izateagatik, eta aurren arte, gozatu udaraz!